Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme nedělní odpolední zasedání 188. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje Mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dallin H. Oaks, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na závěrečném zasedání 188. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Russell M. Nelson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Posíláme do celého světa vřelé pozdravy členům církve a přátelům, kteří se účastní této konference prostřednictvím rozhlasu, televize, internetu nebo satelitního přenosu. O hudbu na tomto zasedání se postará Mormonský sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberka a Ryana Murphyho. Na varhany budou doprovázet Richard Elliot a Brian Matthias. Sbor zahájí toto zasedání písní Jasně svítí milost Otce. Úvodní modlitbu pak pronese starší Weatherford T. Clayton ze 70. A sbor poté zaspívá píseň Pastýřovu srdci drahé.
Náš drahý nebeský Otče, jsme vděční za to, že můžeme být shromážděni v této místnosti, v této budově, abychom slyšeli Tvé slovo od žijících apoštolů proroků. Děkujeme Ti za ta slova, která jsme mohli slyšet o tom, jak získávat zjevení. A prosíme Tě, aby s námi mohl být Tvůj duch, abychom mohli rozumět a jednat tak v souladu s tím, jak jsme učeni. Prosíme Tě, požehnej těm, kteří budou hovořit, aby byli vedeni Tvým duchem, aby mohli být ponaučeni a porozuměli tomu, jak máme jednat. Abychom mohli jít kupředu vedení Tvými proroky a apoštoly. Prosíme Tě, aby si nám dnes požehnal ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Nyní budeme mít to potěšení vyslechnout si staršího Gerita W. Gonga a staršího Ulisese Soarese, kterým byla včera dopoledne vyjádřena podpora jako novým členům kvora 12 apoštolů. Poté si vyslechneme krátké poselství prezidenta Russella M. Nelsona. Poté k nám promluví starší Jeffrey R. Holland z kvora 12 apoštolů a sestra Jean B. Binghamová, generální prezidentka pomocného sdružení. Starší Gong.
Drazí bratři a sestry, když byli naši synové velmi malí, vyprávěl jsem jim před spaním pohádky o štěňátkách a broukal jim na dobrou noc různé písničky, včetně písně Kristus Pán je vzkříšený. Někdy jsem rozpustil a změnil slova, teď už je čas na spaní. Aleluja. Naši synové obvykle usnuli rychle, nebo alespoň věděli, že když si budu myslet, že spí, přestanu zpívat. Slovy, přinejmenším těmi mými, nelze vyjádřit to, jak přemožen se cítím od chvíle, kdy mě prezident Russell M. Nelson láskyplně vzal za ruce a v přítomnosti drahé Susan po mém boku mi předal toto posvátné povolání od Pána, které mi vyrazilo dech a které mi v posledních několika dnech často vehnalo do očí slzy. V tento velikonoční sabat s radostí zpívám Aleluja. Tato píseň vykupitelské lásky našeho vzkříšeného spasitele oslavuje harmonii smluv, které nás spojí s Bohem a s druhými, a usmíření Ježíše Krista, které nám pomáhá odložit přirozeného muže či ženu a podat se nutkáním Svatého Ducha. Naše smlouvy a spasitelovo usmíření nás společně uskopňují a zušlechťují. Společně nám pomáhají držet se toho, čeho se držet máme, a odložit toho, co dělat nemáme. Společně zjemňují, zachovávají, posvěcují a vykupují. Prorok Joseph Smith řekl, některým se může zdáti, že to je velmi odvážná nauka, o níž mluvíme. Moc, která zaznamenává, neboli svazuje na zemi a svazuje na nebi. Nicméně za všech věků světa, kdykoliv Pán dal dispenzaci kněžství kterémukoliv muži skutečným zjevením nebo jakékoliv skupině mužů, tato moc byla vždy předána. A tak tomu je i dnes. Posvátné smlouvy a obřady, které nejsou dostupné nikde jinde, lze přijímat ve 159 svatých domech Páně ve 43 zemích. Slíbená požehnání přicházejí skrze znovu zřízené klíče kněžství, nauku a pravomoc a odrážejí naši víru, poslušnost a zaslíbení jeho Svatého Ducha, určená nám, našich pokoleních, v čase i na věčnosti. Drazí bratři a sestry v každém národě, pokolení a jazyku, z celé naší celosvětové církve, děkuji vám za vaši živoucí víru, naději a pravou lásku, které projevujete při každém kroku. Děkuji vám, že tvoříte shromáždění naplněné svědectvím o znovuzřízeném evangeliu a zkušenostmi s ním. Drazí bratři a sestry, patříme jeden k druhému. Můžeme být spojeni v jednotě a v lásce, ve všech věcech a na všech místech. Tak, jak nás k tomu vyzývá Pán Ježíš Kristus, prosím, pojďte a vy jste. Pokorně dnes slibuji, že zasvětím veškeré síly a schopnosti své duše, všechny, které mám či budu mít, svému spasiteli, své drahé Susan a naší rodině, svým bratřím a každému z vás, svých milovaných bratrů a sester. Vše úctyhodné a věčné spočívá v tom, že Bůh, náš milující věčný Otec a jeho Syn Ježíš Kristus opravdu žijí a v Kristově usmíření, jak o tom svědčí Duch Svatý. Tuto velikonoční neděli s úctou a posvátnou vážností vydávám svědectví o žijícím Kristu, o tom, který zemřel, byl pohřben a třetího dne opět vstal a vystoupil do nebe. Je alfou i omegou. Byl s námi na počátku a bude s námi do konce. Svědčím o prorocích posledních dnů, od proroka Josefa Smitha až po prezidenta Russella M. Nelsona, jehož s radostí podporujeme. Jak zpívají naše děti z primárek, proroka vždy dbej, on cestu zná. A jak je prorokováno ve svatých písmech, včetně knihy Mormonovi, svědčím o tom, že Pánovo království je nyní znovu ustanoveno na zemi v rámci přípravy na druhý příchod Mesiáše. Ve svatém a posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Drazí bratři a sestry, kdekoliv jste, chtěl bych vám upřímně a ze srdce poděkovat za včerejší vyjádření podpory. Cítím se jako Mojžíš, který se považoval za málo výřečného a pomalého v řeči. Utěchuje mi to, co mu řekl Pán. Kdo dal ústa člověku? A neb kdo může učinit němého, neb hluchého, vidoucího, neb slepého? Zdali ne já, Hospodin? Nyní tedy jdi a já budu v ústech tvých a naučím tě, co bys mluvit ti měl. Útěchu čerpám i z lásky a podpory ze strany mé milované ženy. Je mně i rodině příkladem dobrotivosti, lásky a bezvýhradné oddanosti Pánu. Miluji celým srdcem a jsem vděčný za onen kladný vliv, který na nás má. Bratři a sestry, svědčím vám o tom, že prezident Russell M. Nelson je prorokem Božím na zemi. Nikdy jsem nepoznal nikoho laskavějšího a láskyplnějšího, než je on. Ačkoliv jsem měl pocit, že toto posvátné povolání, že na toto posvátné povolání nebudu stačit, jeho slova a laskavý pohled mě v okamžiku, kdy mi tuto zodpovědnost předával, naplnili dojmem, že jsem obklopen láskou Spasitele. Moc vám děkuji, prezidente Nelsone. Podporujeme vás a máme vás rádi. Není požehnání mít v dnešní době na zemi proroky, vedoucí a zjevovatele, kteří usilují o to, aby poznávali vůli Páně a řídili se jí? Vědomí, že na světě nejsme sami, je nám navzdory obtížím, jimž v životě čelíme útěchou. Možnost mít proroky je znamením lásky, kterou Bůh chová ke svým dětem. Tito proroci seznamují lid Boha a Ježíše Krista s jejich zaslíbeními a s jejich pravou podstatou. Toto jsem poznal z vlastní zkušenosti. Před 18 lety mě a manželce zavolal prezident James E. Faust, tehdejší druhý rádce v prvním předsednictvu. Povolal nás, abychom sloužili jako prezident misie a jeho společnice v Portugalsku. Sdělil nám, že do nástupu na misi nám zbývá jen 6 týdnů. Ačkoliv jsme měli pocit, že jsme nepřipraveni a nestačíme na to, povolání jsme přijali. Naší nejdůležitější starostí v té chvíli bylo získat víza potřebná k tomu, abychom mohli v oné zemi sloužit, protože jsme z minulých zkušeností věděli, že to trvá obvykle 6 až 8 měsíců. Prezident Faust se nás poté zeptal, zda máme víru v to, že Pán učiní zázrak a že budeme schopni problém s vízy vyřešit rychleji. Odpověděli jsme jednoznačným ano a hned jsme se pustili do zařizování. Připravili jsme si dokumenty potřebné k vyřízení víz, vzali svou mladou rodinu a spěchali co nejrychleji na konzulát. Tam nás uvítala jedna velmi milá paní. Zatímco si procházela naše papíry a seznamovala se s účelem naší cesty do Portugalska, zeptala se, opravdu budete lidem v mé zemi pomáhat? Odpověděli jsme rezolutním ano. A vysvětlili jsme, že budeme zastupovat Ježíše Krista a svědčit o něm a o jeho božském poslání světu. O 4 týdny později jsme se vrátili, vyzvedli si svá víza a během 6 týdnů se ocitli v misijním poli právě tak, jak nás o to prorok Páně požádal. Bratři a sestry, svědčím o tom, že proroci promlouvají mocí Svatého Ducha. Svědčí o Kristu a o jeho božském poslání na zemi. Představují mysl a srdce Páně a jsou povoláni ho zastupovat a učit nás tomu, co musíme udělat, abychom se mohli vrátit do přítomnosti Boha a jeho Syna Ježíše Krista a žít s nimi. Uplatňujeme-li víru a řídíme-li se jejich učením, přináší nám to požehnání. Díky tomu, že následujeme, je náš život šťastnější a méně komplikovaný. Naše obtíže a problémy lze lépe snášet a budujeme si kolem sebe duchovní zbroj, jež nás v dnešní době může chránit před útoky nepřítele. Toto velikonoční ráno s vážností svědčím o tom, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, žije a že svou církev na zemi řídí skrze proroky, vidoucí a zjevovatele. Svědčím o tom, že je spasitelem a vykupitelem světa a že skrze něho můžeme dojít spasení a oslavení v přítomnosti Boží. Vroucně ho miluji a ctím. Chci ho následovat, činit jeho vůli a stávat se více takovým, jako je on. To s pokorou říkám v posvátném jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.
Děkuji vám, starší Gongu a starší Suárezi, za vaše srdečné vyjádření víry. Jsme za vás velmi vděční i za vaše společnice. Drazí bratři a sestry, nepřetržitě usilujeme o vedení od Pána ohledně toho, jak pomáhat našim členům dodržovat přikázání Boží, obzvláště ona dvě veliká přikázání, milovat Boha a naše bližní. Již několik měsíců se snažíme najít lepší způsob, jak naplňovat duchovní i časné potřeby našich členů po vzoru Spasitele. Učinili jsme rozhodnutí ukončit programy domácího učení a navštěvujícího učení, jak jsme je doposud znali. Místo nich zavedeme novější, svatější způsob, jak pečovat o druhé a sloužit jim. Toto nové úsilí budeme nazývat jednoduše pastýřskou službou. Efektivní pastýřská služba bude poskytována prostřednictvím vrozených darů sester a nesrovnatelné moci kněžství. Všichni potřebujeme takovouto ochranu před lstivými nástrahami protivníka. Starší Jeffrey R. Holland z Kvora 12 apoštolů a sestra Jean B. Binghamová, generální prezidentka pomocného sdružení, nyní vysvětlí, jak pověření bratři v kněžství a sestry v pomocném sdružení a v mladých ženách budou od nynějška sloužit členům církve na celém světě a pečovat o ně. Členové prvního předsednictva a 12 apoštolů v naprosté jednotě potvrzují tato jejich poselství. S vděčností a s modlitbou zahajujeme tuto novou kapitolu v historii církve. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Abych parafrázoval Ralpha Waldo Emersona, ty nejpamětihodnější okamžiky v životě jsou ty, při nichž pociťujeme nával zjevení. Prezidente Nelsone, nevím, kolik dalších návalů ještě o tomto víkendu zvládneme. Někteří z nás mají slabé srdce. Ale když o tom tak přemýšlím, tak vlastně i s tím si dokážete poradit. Je to úžasný prorok. V duchu úžasných oznámení a svědectví prezidenta Nelsona ze včerejšího večera i z dnešního dopoledne vydávám vlastní svědectví o tom, že tyto úpravy jsou příkladem zjevení, které vede tuto církev již od jejího počátku a jsou dalším svědectvím o tom, že Pán urychluje své dílo v příhodném čase. Všem těm, kteří se nemohou dočkat, tak se dozvědí více podrobností o těchto oznámeních, chci říci, že bezprostředně po skončení tohoto konferenčního zasedání budou podniknuty kroky k rozeslání dopisu prvního předsednictva všem členům církve, na které máme e-mailovou adresu. Vedoucím kněžství a pomocných organizací přijde 7-stránkový dokument s otázkami a odpověďmi. A konečně, tyto materiály jsou již teď zveřejňovány na stránkách ministering.lds.org. Proste a bude ti vám dáno. Hledejte a naleznete. Nyní přejdu k tomu úžasnému úkolu, který mi prezident Nelson a sestře Binghamové dal. Bratři a sestry, je zřejmé, že tak jako naše kvora a pomocné organizace dospívají institucionálně, měli bychom dospět i my v rovině osobní. Každý z nás by se měl pozvednout nad veškerou mechanickou, bez emocí vykonávanou rutinu k upřímnému učednictví, o němž Spasitel mluvil v závěru své pozemské služby. Když se připravoval na to, aby opustil dosud nic netušící a poněkud zmatenou skupinku svých následovníků, nezadal jim desítky administrativních úkonů, které měli vykonat, ani jim nepředal hromadu formulářů, které měli vyplnit ve 3 kopiích. Ne, on jejich úkol shrnul tímto jediným základním přikázáním. Milujte se ve spolek, jakož já miloval jsem vás. Potom poznají všichni, že jste moji učedníci. Budete-li míti lásku jedni k druhým. Ve snaze přiblížit se tomuto ideálu v evangeliu bude nově oznámený koncept pastýřské služby poskytované kněžstvím a pomocným družením zahrnovat mimo jiné následující prvky. Z nichž některé již pomocné sdružení s úžasným úspěchem praktikuje. Již nebudeme mluvit o domácím učení a navštěvujícím učení. Části proto, že velká část naší pastýřské služby bude vykonávána v jiném prostředí než v domově. A z části proto, že kontaktování členů nebude založeno na výuce připravených lekcí. I když nějakou lekci samozřejmě předat můžeme, bude-li to potřeba. Hlavním účelem pastýřské služby bude, jak bylo řečeno o lidech v Almově době, bdít nad lidem a živit jej věcmi, jež se týkají spravedlivosti. Podle možností budeme i nadále navštěvovat členy doma, ale kvůli místním poměrům, jako například velkému počtu členů, velkým vzdálenostem, osobní bezpečnosti či dalším problematickým okolnostem, bude možná nereálné navštívit každý domov každý měsíc. Jak nám členové prvního předsednictva radili již před několika lety, dělejte to nejlepší, co umíte. Ať již si případné návštěvy naplánujete jakkoliv, můžete je doplnit tím, že dotyčným zatelefonujete, pošlete vlastnoručně psaný pozdrav, textovou zprávu či e-mail, zavoláte si s videem, popovídáte si s nimi na shromáždění, společně se zúčastníte projektu služby nebo společenské akce, nebo využijete řady dalších možností, které nám nabízí svět sociálních sítí. Měl bych však zdůraznit, že k tomuto rozsáhlému novému pohledu nepatří ostudný přístup, který jsem nedávno viděl na samolepce na jednom autě. Stálo na ní: pokud zatroubím, byli jste navštíveni. Prosím, prosím, bratři, sestry by se tohoto nikdy nedopustili. Mluvím především k bratřím církvi. Naším přáním je, aby tyto úpravy přinesly více péče a zájmu o druhé, nikoli méně. Něco mi říká, že s tímto novějším a více na evangelium zaměřeným konceptem pastýřské služby začínáte panikařit ohledně toho, co tedy vlastně budete vykazovat ve svých zprávách. Můžete být v klidu, protože žádné zprávy již neexistují. Přinejmenším ne ty zprávy typu bylo to ofous, ale poslední den měsíce jsem se tam nakonec dostal. I v tomto ohledu dospíváme. Jediná zpráva, která se bude podávat, bude počet pohovorů, které budou mít vedoucí zdvojící společníků pastýřské služby ve sboru za dané čtvrtletí. Ač to zní jednoduše, přátelé, tyto pohovory jsou naprosto zásadní. Bez těchto informací nebude mít biskup žádnou možnost, jak získat informace o duchovních a časných podmínkách jeho členů. Pamatujte na toto. Bratři pověření pastýřskou službou zastupují biskupstvo a předsednictvo kvora starších, ale nenahrazují je. Klíče biskupa a prezidenta kvora dalece přesahují tento program pastýřské služby. Jelikož tato zpráva se liší od zpráv, které jste podávali či posílali doposud, dovolte mi zdůraznit, že my v církevním ústředí nepotřebujeme vědět, jak jste se svými členy v kontaktu. Ani kde, ani kdy. To jediné, na čem nám záleží, je to, že s nimi v kontaktu jste a že jim žehnáte, jak nejlépe jen můžete. Bratři a sestry, máme zde z nebe seslanou příležitost praktikovat jako církev čisté náboženství před Bohem. Nést si navzájem svá břemena, aby byla lehká. A utěšovat ty, kteří mají útěchy zapotřebí. Sloužit vdovám a sirotkům. Se zdaným i svobodným, silným i strápeným, utiskovaným i nezlomným, šťastným i zarmouceným. Zkrátka nám všem, každému z nás, protože my všichni potřebujeme pociťovat vřelou ruku přátelství a vyslechnout si pevné prohlášení víry. Avšak nový název, nová flexibilita a méně formulářů a zpráv naši službu ani zamák nezmění, pokud toto nebudeme považovat za výzvu k tomu, abychom pečovali jeden o druhého statečným, novým a svatějším způsobem, jak o tom před chvílí mluvil prezident Nelson. Když pozvedneme svůj duchovní zrak, abychom žili všeobecněji podle zákona lásky, vzdáme tím hold generacím, které takto sloužily celé roky. Dovolte mi uvést nedávný příklad takovéto oddanosti v naději, že více lidí pochopí a přijme Pánovo přikázání býti s bratry a sestrami a posilovat je. Letos 14. ledna, v neděli, krátce po 5. hodině odpoledne, si moji mladí přátelé Brett a Kristin Hamblinovi povídali doma ve městě Tempe v Arizoně ke konci dne, kdy Brett celý den sloužil jako člen biskupstva a Kristin měla plno práce s péčí o jejich 5 dětí. Kristin, která v loni úspěšně zvítězila nad rakovinou prsu, náhle upadla do bezvědomí. Po telefonátu na tísňovou linku přijeli záchranáři, kteří se ji ze všech sil snažili oživit. Zatímco se Brett snažně modlil, zavolal rychle na dvě další čísla. Jeden telefonát byl adresován jeho matce, kterou požádal o pomoc s dětmi, a druhý Edwinu Potterovi, jeho domácímu učiteli. Onen druhý telefonát proběhl ve své úplnosti takto. Edwin, když uviděl jméno volajícího, řekl: "Ahoj, Brette, jak se máš?" Brett do telefonu téměř zakřičel: "Potřebuju tě tady, teď, hned." Za méně minut, než by Brett dokázal spočítat, byl jeho kněžský kolega u něj. Pomohl s dětmi a odvezl bratra Hamblina do nemocnice hned za sanitkou převážející jeho manželku. Necelých 40 minut poté, co Kristin poprvé zavřela oči, ji lékaři prohlásili za mrtvou. Zatímco Brett plakal, Edwin ho držel kolem ramen a plakal s ním dlouho a dlouho. Pak Edwin Bretta nechal, aby truchlil s ostatními rodinnými příslušníky a zajel k biskupovi, aby mu řekl, co se právě přihodilo. Úžasný biskup okamžitě vyrazil do nemocnice, zatímco Edwin jel k Hamblinovým. Tam si s manželkou Charlotte, která tam také přiběhla, pohráli s 5 dětmi bratra Hamblina ve věku 3 až 12 let, které nyní zůstaly bez matky. Připravili jim večeři, uspořádali improvizovaný hudební recitál a pomohli je uložit do postele. Brett mi později řekl, nejúžasnější částí tohoto příběhu není to, že Edwin přišel, když se mu zavolal. V naléhavé situaci se vždy najdou lidé, kteří jsou ochotní pomoci. Ne, to nejúžasnější na tomto příběhu je to, že jsem si vzpomněl právě na něho. Nedaleko byli jiní lidé. Kristin má bratra a sestru, kteří oba bydlí necelých 5 kilometrů od nás. Máme také skvělého biskupa, toho nejskvělejšího. Ale vztah mezi mnou a Edwinem je takový, že jsem instinktivně pocítil, že když potřebuji pomoc, mám zavolat jemu. Církev nám poskytuje organizovanou příležitost žít lépe podle druhého přikázání. Milovat, sloužit a vytvářet vztahy s bratry a sestrami, kteří nám pomáhají přibližovat se Bohu. Konec citátu. Edwin o tomto zážitku řekl toto. Starší Holande, paradoxní na tom všem je, že Brett je domácím učitelem naší rodiny déle, než jsem já domácím učitelem pro ně. Časem nás začal navštěvovat spíše jako přítel, než z povinnosti. Je pro nás velkým příkladem, stělesněním toho, jak by se měl aktivní a zainteresovaný nositel kněžství chovat. S mou ženou a našimi syny ho nevnímáme jako někoho, kdo má za úkol přinést nám na konci každého měsíce nějaké poselství. Považujeme ho za přítele, který bydlí o kousek dál, za rohem, a který by udělal cokoliv na světě, aby nám mohl požehnat. A já jsem rád, že jsem mu mohl alespoň maličko splatit svůj dluh. Bratři a sestry, společně s vámi vzdávám hold každému místnímu učiteli a zborovému učiteli a domácímu učiteli a navštěvující učitelce, kteří v průběhu naší církevní historie takto věrně milovali druhé a sloužili jim. Modlíme se dnes o to, aby všichni muži a ženy a také naši starší mladí muži a mladé ženy odcházeli z této generální konference s hlubším závazkem upřímně pečovat jeden o druhého a aby k tomu byli motivováni pouze čistou láskou Kristovou. Kéž i přes všechna zdánlivá omezení a pocity nedostatečnosti, které možná máme, a my všichni je máme, pracujeme bok po boku s Pánem vinice. A podáváme pomocnou ruku Bohu a Otci nás všech v jeho nesmírně náročném úkolu odpovídat na modlitby, poskytovat útěchu, vysoušet slzy a posilovat kolena zemdlená. Budeme-li tak činit, přiblížíme se k tomu, abychom byli pravými učedníky Krista, kterými se máme stát. O této velikonoční neděli, kéž máme rádi jeden druhého tak, jak on miloval nás. O to se modlím. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Jak úžasným požehnáním je žít v době pokračujícího zjevení od Boha. Zatímco očekáváme a přijímáme napravení všech věcí, jež nastává a nastane skrze prorokované události v naší době, připravujeme se tím na Spasitelův druhý příchod. A jak lépe se připravit na setkání s ním, než se snažit stát takovými, jako je on, skrze láskyplnou pastýřskou službu druhým. Ježíš Kristus na začátku této dispenzace učil své následovníky. Miluješ-li mne, budeš mi sloužiti. Služba druhým je projevem učednictví a naší vděčnosti a lásky k Bohu a jeho synu Ježíši Kristu. Někdy si myslíme, že musíme udělat něco velkého či hrdinského, aby se to počítalo jako služba bližním. Avšak prosté skutky služby mohou mít na druhé i na nás nesmírný dopad. Co dělal Spasitel? Skrze svůj nadpozemský dar usmíření a vzkříšení, který oslavujeme v tuto krásnou velikonoční neděli, nikdo jiný neměl tak hluboký vliv na všechny ty, kteří žili a kteří ještě budou na zemi žít. On se však také na druhé usmíval, povídal si s nimi, kráčel s nimi, naslouchal jim, věnoval jim čas, povzbuzoval je, učil a sytil a odpouštěl jim. Sloužil rodině a přátelům, sousedům i cizím lidem a vybízel ty, s nimiž se setkával, a i své blízké, aby se radovali z hojných požehnání jeho evangelia. Tyto prosté skutky služby a lásky jsou vzorem pro naši dnešní pastýřskou službu. Jelikož vaší výsadou je zastupovat v pastýřské službě Spasitele, dejte se sami sebe. Jak se mohu podělit o světlo evangelia s tímto jednotlivcem či rodinou? K čemu mě duch inspiruje? Pastýřskou službu lze poskytovat mnoha různými a osobními způsoby. Jak taková služba vypadá? Pastýřská služba vypadá tak, že se předsednictva kvóra starších a PS s modlitbou radí o svých úkolech. Vypadá tak, že než aby vedoucí ostatním jen rozdali proužky papíru, radí se ohledně jednotlivců a rodin, když je osobně přidělují bratrům a sestrám pověřeným službou. Vypadá tak, že si spolučlenové vyjdou na společnou procházku, zorganizují večer her, nabídnou službu druhému či společně. Vypadá tak, že druhé osobně navštíví nebo jim zavolají či napíší zprávu. Vypadá tak, že někomu přinesou přání nebo mu fandí na zápase. Vypadá tak, že se s druhými podělí o verš s písem nebo citát z konferenčního proslovu. Vypadá tak, že se diskutují o otázce z evangelia a vydávají svědectví, které přináší porozumění a pokoj. Stávají se součástí něčího života a o dotyčného člověka se zajímají. Vypadá jako pohovor o pastýřské službě, při němž se citlivě a vhodně probírají potřeby a silné stránky. Vypadá jako rada sboru, když zorganizuje vše potřebné, co je nutné poskytnout jako větší pomoc. Takový druh pastýřské služby posílil jednu sestru, jež se musela odstěhovat daleko od domova, když její manžel začal studovat na vysoké škole. Bez telefonu a s miminkem se v novém bydlišti cítila dezorientovaná a ztracená. Bez ohlášení na její dveře zaklepala sestra z PS, přinesla botičky pro miminko, naložila ji s dítětem do auta a vzala je do obchodu na nákup. Ona vděčná sestra prohlásila, byla to moje záchrana. Příkladem opravdové pastýřské služby je i jedna starší sestra v Africe, jež měla zajít za sestrou, která nebyla dlouho na shromáždění. Když přišla k ní domů, zjistila, že ji někdo zbil a oloupil a že má jen velmi málo jídla a nemá žádné oblečení, které by podle ní bylo vhodné na nedělní shromáždění. Žena, jež byla pověřená jí sloužit, jí naslouchala. Přinesla jí potraviny z vlastní zahrady a písma a nabídla jí přátelství. Tato chybějící sestra se brzy vrátila na shromáždění a nyní má povolání, protože ví, že ji druzí mají rádi a je pro ně cená. Spojením takového úsilí PS a s nyní reorganizovaným kvorem starších vznikne jednota, která může přinést úžasné výsledky. Pastýřská služba se stává koordinovaným úsilím vykonávat kněžskou povinnost, navštěvovat i příbytek každého člena, a vždy bdít na církví a být s jejími členy a posilovat je a zároveň naplňovat účel PS, vzájemně si pomáhat při přípravě na požehnání věčného života. Ve vzájemné spolupráci a pod vedením biskupa mohou být předsednictva kvora starších a PS inspirována při hledání nejlepších možností, jak bdít nad každým jednotlivcem a rodinou a jak o ně pečovat. Dovolte mi uvést příklad. Jedné matce lékaři diagnostikovali rakovinu, zahájila léčbu a sestry z PS se i hned pustily do práce. Naplánovali, jak jí nejlépe pomoci se zajištěním jídla, s dopravou na lékařská vyšetření a dalšími věcmi. Pravidelně ji navštěvovali a snažili se jí potěšit svou přítomností. Zároveň začalo jednat i kvorum Melchizedechova kněžství. Pomohlo s prací při přestavě ložnice a koupelny, aby bylo snazší o nemocnou sestru pečovat. Mladí muži v tomto úsilí také přiložili ruku k dílu. A mladé ženy se také zapojily. S radostí se postarali o každodenní venčení psa. Čas plynul a členové sboru sloužili dál. Pomáhali a zařizovali, co bylo potřeba. Byla to skutku práce lásky. Každý člen dával sám ze sebe a v jednotě projevovali svou péči osobním způsobem, což požehnalo nejen oné trpící sestře, ale i každému členovi její rodiny. Po statečném boji tato sestra nakonec rakovině podlehla a byla uložena k odpočinku. Oddechli si členové sboru a pomysleli si, že dobře odvedli svoji práci a mají hotovo? Nikoli. Mladé ženy dál každý den venčí psa. Kněžská kvora dál slouží otci a jeho rodině. A sestry z pomocného sdružení dál s láskou zjišťují, jaké má rodina potřeby a silné stránky. Bratři a sestry, toto je pastýřská služba. Toto je projevování lásky, jak to činil Spasitel. Dalším požehnáním plynoucí z těchto inspirovaných oznámení je to, že mladé ženy ve věku 14 až 18 let se od nynějška mohou zapojovat do pastýřské služby jako společnice sester v PS, podobně jako mladí muži jejich věku slouží jako společníci bratří Melchizedechově kněžství. Když mladí lidé slouží v práci na spasení po boku dospělých, mohou se dělit o své jedinečné dary a duchovně růst. Zapojení mládeže do pastýřské služby může také posílit schopnost PS a kora starších pečovat o druhé tím, že se zvýší počet členů, kteří se podílejí. Když myslím na úžasné mladé ženy, které znám, raduji se z toho, že se sestry v PS budou těšit požehnáním plynoucím značení, talentů a duchovní vnímavosti mladých žen, jež s nimi nebo jim budou sloužit. A stejně tak mě těší, že mladé ženy budou moci být vedeny, učeny a posilovány sestrami z pomocného sdružení. Tato možnost podílet se na budování Království Božího bude pro mladé ženy nesmírným přínosem a pomůže jim lépe se připravit na roli vedoucích církvy a ve společnosti, kde žijí, a manželských partnerek, přispívajících svým dílem k péči o rodinu. Jak včera řekla sestra Bonnie L. Oskarsonová, mladé ženy chtějí být nápomocny. Potřebují vědět, že v práci na spasení jsou cenné a nezbytné. Ve skutečnosti již mladé ženy druhým slouží, aniž by to dostali za úkol a bez okázalosti. Jedna rodina, kterou znám, se přestěhovala stovky kilometrů na místo, kde nikoho neznala. Během prvního týdne se u jejich dveří zastavila 14-letá dívka z jejich nového sboru s talířem sušenek a přivítala je v novém bydlišti. Za ní stála její matka s úsměvem na tváři, která ji ochotně přivezla, aby podpořila touhu své dcery posloužit druhým. Jiná matka měla jednoho dne obavy kvůli tomu, že jejich 16-letá dcera nepřišla v obvyklou domu domů. Když konečně dorazila, matka se jí poněkud roztrpčeně ptala, kde byla. Dívka téměř zakřiknutě odvětila, že zanesla květiny jedné vdově, která bydlí nedaleko. Všimla si, že tato starší sestra vypadá opuštěně a měla pocit, že ji má navštívit. S matčiným bezvýhradným souhlasem navštěvovala tato mladá žena onu starší vdovu i nadále. Staly se z nich dobré přítelkyně a jejich láskoplný vztah trval řadu let. Všechny tyto mladé ženy a mnohé další jim podobné si všimly něčí potřeby a snažily se ji naplnit. Mladé ženy mají vrozenou touhu pečovat a dělit se, kterou lze obrátit vhodným směrem skrze pastýřskou službu v partnerství s dospělou sestrou. Při zvažování toho, jak sloužit co nejefektivněji, se bez ohledu na věk ptáme, co dotyčná nebo dotyčný potřebuje. Spojíme-li tuto otázku s upřímnou touhou sloužit, duch nás pak povede, abychom udělali to, co daného člověka pozvedne a posílí. Slyšela jsem bezpočet příběhů o bratrech a sestrách, kteří byli požehnáni díky prostému gestu v podobě přivítání na shromáždění, laskavému e-mailu nebo textové zprávě, osobnímu kontaktu v těžké chvíli, pozvání k účasti na společenské akci nebo nabít se pomoci v náročné situaci. Osamocení rodiče, nově obrácení, méně aktivní členové, vdovy a vdovci nebo mládež zápolící s problémy mohou od bratrů a sester pověřených pastýřskou službou vyžadovat více pozornosti a přednostní pomoc. Koordinace spolupráce mezi předsednictvím kvora starších a pomocného sdružení umožňuje, aby bylo o druhé postaráno co nejlépe. Konec konců, opravdová pastýřská služba se uskutečňuje v osobní rovině a její motivací je láska. Hodnota, podstata a zázrak upřímné pastýřské služby spočívají v tom, že skutečně mění život druhých. Když se naše srdce otevírá a je ochotné milovat a přijímat druhé, pozbuzovat je a utěšovat, nebude možné vlivu naší pastýřské služby odolat. Je-li motivací láska, stanou se zázraky a my budeme nacházet cesty, jak přivést své chybějící sestry a bratry do všeobjímající náruče Evangelia Ježíše Krista. Spasitel je nám příkladem ve všem, nejen v tom, co máme dělat, ale i proč to máme dělat. Jeho život na zemi byl pro nás vybídnutím, abychom pozvedli zrak trochu výš, abychom zapomněli na vlastní problémy a zajímali se o druhé. Když přijmeme příležitost z celého srdce sloužit svým sestrám a bratrům, budeme požehnáni tím, že budeme duchovně zušlechtěni, budeme více v souladu s Boží vůli a budeme lépe chápat jeho plán, jenž každému z nás pomáhá se k němu vrátit. Snadněji rozpoznáme jeho požehnání a budeme tato požehnání dychtivě nabízet druhým. A naše srdce se spojí s naším hlasem v jednohlasném, kéž miluji svého bratra, tak jak ty mne miluješ. Kéž svou sílu hledám v tobě, ty mne v službě povedeš. Kéž miluji svého bratra, tvou cestou dál chci jít. Kéž Bohu projevujeme vděčnost a lásku tím, že budeme s láskou sloužit svým věčným sestrám a bratrům. Výsledkem bude pocit jednoty podobný tomu, kterému se těšili lidé v dávné Americe 100 let poté, co se jim v jejich zemi zjevil Spasitel. A stalo se, že v zemi nebylo žádného sváru pro lásku Boží, která přebývala v srdci lidí. A nebylo žádné závisti ani rozbrojů. A zajisté nemohlo být i šťastnějšího lidu mezi všemi lidmi, kteří byli stvořeni rukou Boží. S radostí vydávám osobní svědectví, že tyto změny přijaté skrze zjevení jsou inspirovány Bohem. A když je s ochotným srdcem přijmeme, budeme lépe připraveni setkat se s jeho synem Ježíšem Kristem, až přijde. Přiblížíme se tomu, abychom se stali lidem Sionu. A budeme se neobyčejně radovat s těmi, jimž na cestě učednictví pomáháme. Aby se nám to dařilo, o to se vroucně a pokorně modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Shromáždění nyní společně se sborem zaspívají píseň Vykupitel Izraele, číslo 6. Po písni k nám promluví starší Dieter F. Uchtdorf z kvora 12 apoštolů. Po něm k nám promluví biskup Gerald Cossé, předsedající biskup církve. Poté k nám promluví starší Quentin L. Cook z kvora 12 apoštolů. Po proslovu staršího Kuka sbor zaspívá píseň Já miloval vás.
This is the 188th annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Redeemer of Israel is indeed our only delight. My beloved brothers and sisters, dear friends.
Milovaní bratři a sestry, milí přátelé, jsem vděčný, že mohu být během tohoto úžasného konferenčního víkendu s vámi. Harriet a já se spolu s vámi radujeme z toho, že můžeme přivítat staršího Gonga a staršího Suareze mezi členy Kvora 12 apoštolů. Ačkoliv mi chybí můj drahý přítel, prezident Thomas S. Monson, mám rád a podporuji našeho proroka a prezidenta Russella M. Nelsona a jeho úžasné rádce. Jsem rovněž vděčný a poctěn tím, že mohu znovu blíže spolupracovat s milovanými bratřími z Kvora 12. A především poctím hlubokou pokoru a nesmírné štěstí díky tomu, že jsem členem Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, kde jsou miliony mužů, žen a dětí ochotny pozvedat tam, kde právě stojí, jakémkoliv postavení či povolání a celým srdcem se snaží sloužit Bohu i bližním a budovat království Boží. Dnešek je posvátným dnem. Je velikonoční neděle, kdy se připomínáme ono slavné jitro, kdy Spasitel zlomil pouta smrti a triumfálně vystoupil z hrobu. Nedávno jsem se zeptal internetu, který den nejvíce změnil běh historie. Odpovědi se pohybovaly na škále od překvapivých a zvláštních, jak by se dalo očekávat, po bystré a vybízající k zamyšlení. Uváděli například den, kdy prehistorický asteroid zasáhl poloostrov Yucatán, nebo den, kdy v roce 1440 Johannes Gutenberg dokončil tiskařský lis, a samozřejmě den v roce 1903, kdy bratři Wrightové předvedli, že lidé opravdu mohou létat. Kdybyste tutéž otázku dostali vy, co byste řekli vy? Podle mě je odpověď jasná. Abychom našli nejdůležitější den v historii, musíme se vrátit onomu večeru před téměř 2000 lety v zahradě Getsemanské, kdy Ježíš Kristus poklekl v hluboké modlitbě a nabídl sám sebe jako výkupné za naše hříchy. Během této velkolepé a nekonečné oběti provázené utrpení těla i ducha, která nemá obdoby, Ježíš Kristus, samotný Bůh, krvácel z každého póru. Z dokonalé lásky dal vše, abychom my mohli vše obdržet. Jeho nadpozemská oběť, kterou lze těžko pochopit, a lze ji pouze pocítit celým srdcem a myslí, nám připomíná, že mu bez výjimky dlužíme svou vděčnost za jeho božský dar. Později té noci Ježíše předvedli před náboženské a politické představitele, kteří se mu vysmívali, byli ho a odsoudili ho k potupné smrti. V mukách visel na kříži až do chvíle, kdy bylo konečně dokonáno. Jeho neživé tělo uložili do vypůjčeného hrobu. A potom, ráno třetího dne, Ježíš Kristus, Syn Všemohoucího Boha, vystoupil z hrobu jako velkolepá, vzkříšená bytost, plná slávy, světla a vznešenosti. Ano, v průběhu historie došlo k mnoha událostem, které silně ovlivnily osud národů. Ale i když je spojíte všechny dohromady, nesnesou srovnání s důležitostí toho, co se stalo během onoho prvního velikonočního jitra. Co to je, díky čemu je nekonečná oběť a vzkříšení Ježíše Krista nejdůležitější události v historii, vlnější než světové války, katastrofické pohromy a převratné vědecké objevy?
The answer lies in two great
Odpověď spočívá ve dvou velkých nepřekonatelných překážkách, jimž čelí každý z nás. Za prvé, všichni zemřeme. Bez ohledu na to, jak mladí, krásní, zdraví či opatrní jste, jednoho dne z vašeho těla vyprchá život. Přátelé a členové rodiny nad vámi budou truchlit, ale zpátky vás přivést nemohou. Avšak díky Ježíši Kristu bude vaše smrt jen dočasná. Váš duch se jednoho dne znovu spojí s vaším tělem. Toto vzkříšené tělo nebude podléhat smrti a vy budete žít ve věčnostech bez bolesti a fyzického utrpení. To se stane díky Ježíši Kristu, který položil svůj život a znovu ho na sebe vzal. Udělal to pro všechny, kteří v něj věří. Udělal to pro všechny, kteří v něj nevěří. Udělal to dokonce i pro ty, kteří se vysmívají jeho jménu, zlořečí mu a proklínají ho. Za druhé, všichni jsme zhřešili. Naše hříchy by nám navěky bránily v tom, abychom mohli žít s Bohem, protože žádná nečistá věc nemůže vejít do království jeho. V důsledku toho byli každý muž, žena a dítě vyloučeni z jeho přítomnosti. Tedy až do chvíle, kdy Ježíš Kristus, beránek bez poskvrny, obětoval svůj život jako výkupné za naše hříchy. A protože Ježíš neměl vůči spravedlnosti žádný dluh, mohl zaplatit ten náš a naplnit požadavky spravedlnosti za každou duši. A to zahrnuje vás i mě. Ježíš Kristus zaplatil cenu za naše hříchy. Za všechny. Onoho nejdůležitějšího dne v historii Ježíš Kristus otevřel brány smrti a odstranil překážky, které nám bránily vejít do svatých a posvěcených síní věčného života. Díky našemu Pánu a Spasiteli dostáváme vy i já nejvzácnější dar nesmírné hodnoty. Bez ohledu na svou minulost můžeme činit pokání a kráčet po cestě vedoucí do celestiálního světla a slávy, obklopení věrnými dětmi nebeského Otce. A právě toto o velikonoční neděli oslavujeme. O velikonočním svátky oslavujeme život. Díky Ježíši Kristu se pozvedneme ze zoufalství smrti a obejmeme své blízké, přičemž budeme prolévat slzy nesmírné radosti a překypující vděčnosti. Díky Ježíši Kristu budeme žít jako věčné bytosti světy bez konce. Díky Ježíši Kristu mohou být naše hříchy nejen vymazány, mohou být i zapomenuty. Můžeme se očistit a získat oslavení, stát se svatými. Díky našemu milovanému Spasiteli můžeme navěky pít z pramene vody, který vyvírá k věčnému životu. Můžeme navěky pobývat v příbytcích našeho věčného krále v nepředstavitelné slávě a dokonalé radosti. Navzdory tomu všemu, mnozí v dnešním světě o tomto drahocenném daru, který nám Ježíš Kristus dal, buď nevědí, nebo v něj nevěří. Možná o Ježíši Kristu slyšeli a vědí o něm jako o historické postavě, ale nepovažují ho za toho, kým skutečně je. Kdykoliv na to pomyslím, rozpomenu se na Spasitele, jak stál jen několik hodin před smrtí před římským prefektem Judeje, Pilátem Ponským. Pilát na Ježíše pohlížel z výhradně světské perspektivy. Pilát měl plnit určitou úlohu, jejíž součástí byly dva hlavní úkoly. Výběr daní pro Řím a udržování míru. Nyní před něj židovský Sanhedrin přivedl muže, o něm tvrdili, že je překážkou obojího. Pilát poté, co vězně vyslechl, prohlásil: já na něm žádné viny nenalézám. Měl však pocit, že musí uklidnit Ježíšovi žalobce, a tak se odvolal na místní zvyk, který umožňoval v období přesnic propustit jednoho vězně. Což pak nebudou chtít, aby na místo nechvalně známého lupiče a vraha Barabáše propustil Ježíše? Burácející dav ale požadoval, aby Pilát propustil Barabáše a Ježíše ukřižoval. Proč? Zeptal se Pilát. Co udělal zlého? Jejich křik však jen zesílil. Ukřižuj ho. Pilát v posledním pokusu uspokojit dav nařídil svým mužům, aby Ježíše zbičovali. A oni to udělali. A zanechali ho skrvaveného a potlučeného. Vysmívali se mu, dali mu na hlavu korunu strní a oděli ho do purpurového pláště. Pilát se možná domníval, že toto touhu davu po krvi uspokojí. Snad se nad tímto mužem slitují. Aj, vyvedu jej vám ven, řekl Pilát, abyste poznali, že na něm žádné viny nenalézám. Pohleďte na onoho muže. Syn Boží osobně stanul před obyvateli Jeruzaléma. Upírali zrak na Ježíše, ale ve skutečnosti ho neviděli. Neměli oči k vidění. V přeneseném smyslu jsme i my vyzýváni, abychom na onoho muže pohleděli. Názory na něj se ve světě liší. Dávní i novodobí proroci svědčí o tom, že je to Syn Boží. A já také. Podstatné a důležité je, aby to každý z nás zjistil sám pro sebe. Když tedy přemítáte o životě a pozemské službě Ježíše Krista, co vidíte? Ti, kteří nacházejí způsob, jak skutečně hledět na onoho muže, nacházejí přístup k největším radostem života a balzám na nejtíživější pocity beznaděje. Když vás tedy obklopuje utrpení a zármutek, pohleďte na onoho muže. Když máte pocit, že jste ztraceni či zapomenuti, pohleďte na onoho muže. Když kdykoliv si zoufáte, pochybujete nebo máte pocit opuštěnosti, ublíženosti či beznaděje, pohleďte na onoho muže. Utěší vás, uzdraví vás a dá vaší cestě smysluplný směr. Vyleje na vás svého ducha a naplní vám srdce nesmírnou radostí. Dá vás zesláblému sílu a tomu, jež to žádné síly nemá, moc si hojně udílí. Když skutečně hledíme na onoho muže, učíme se od něho a snažíme se žít v souladu s ním. Činíme pokání a usilujeme o to, abychom zušlechtili svou povahu a denně k němu trochu více přilnuli. Důvěřujeme mu. Dáváme najevo svou lásku k němu tím, že dodržujeme jeho přikázání a žijeme v souladu se svými posvátnými smlouvami. Jinými slovy, stáváme se jeho učedníky. Jeho zušlechtující světlo sytí naši duši. Jeho milost nás povznáší. Naše břemena jsou lehčí. Pocit pokoje se prohlubuje. Když skutečně hledíme na onoho muže, Máme zaslíbení požehnané budoucnosti, jež nás bude inspirovat a podporovat na klikaté a hrbolaté cestě životem. Když se ohlédneme za sebe, rozpoznáme určitý božský vzor, jehož jednotlivé body se opravdu pospojovaly. Přijmete-li jeho oběť, stanete-li se jeho učedníkem a nakonec dospějete ke konci své pozemské cesty, co bude ze strastí, které jste vytrpěli v tomto životě? Budou pryč. Zklamání, zrady a pronásledování, jim jste čelili, budou pryč. Utrpení, žal, vina, stud a tíseň, které jste zažili, budou pryč, zapomenuty. Lze se tudíž divit, že mluvíme o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme o Kristu, prorokujeme o Kristu, aby děti naše mohly vědět, k jakému prameni mohou hledět pro odpuštění hříchů svých. Lze se tudíž divit, že usilujeme celým srdcem o to, abychom skutečně hleděli na onoho muže? Milovaní bratři a sestry, svědčím o tom, že nejdůležitějším dnem historie lidstva byl den, kdy Ježíš Kristus, žijící Syn Boží, dobyl vítězství nad smrtí a hříchem pro všechny Boží děti. A nejdůležitějším dnem vašeho a mého života bude den, kdy se naučíme hledět na onoho muže, kdy v něm rozpoznáme toho, kým skutečně je, kdy celým srdcem a myslí přijmeme jeho smírnou moc a kdy se s obnoveným nadšením a silou zavážeme, že ho budeme následovat. Kéž je to den, který se bude celý náš život znovu a znovu vracet. Zanechávám vám své svědectví a požehnání ohledně toho, že budeme-li hledět na onoho muže, nalezneme smysl, radost a pokoj v tomto pozemském životě a věčný život ve světě, který přijde. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Během příprav na výstavbu velkolepého chrámu Paříž ve Francii jsem zažil něco, na co nikdy nezapomenu. V roce 2010, když jsme našli pozemek pro chrám, nás starosta města požádal o schůzku s přáním dozvědět se něco více o církvi. Tato schůzka byla rozhodujícím krokem k získání stavebního povolení. Pečlivě jsme si připravili prezentaci s několika působivými fotografiemi chrámu svatých posledních dnů. Velmi jsem doufal, že jejich architektonická krása přesvědčí starostu, aby náš projekt podpořil. Mému překvapení starosta naznačil, že než aby se podíval na prezentaci, dal by se svým týmem přednost tomu, že sami zjistí, co jsme za církev. O měsíc později nás pozvali vyslechnout si zprávu, kterou měla přednést jedna radní, jež je zároveň profesorkou historické religionistiky. Řekla, především jsme chtěli porozumět tomu, kdo jsou členové vaší církve. Nejprve jsme se zúčastnili jednoho vašeho shromáždění svátosti. Seděli jsme v zadní části kaple a pečlivě pozorovali lidi v kongregaci a to, co dělají. Pak jsme se setkali s vašimi sousedy, těmi v okolí vašeho střediska Kůlu, a zeptali se jich, co jste vy mormoni zač. Tak k čemu jste tedy došli? Zeptal jsem se s trochou nervozity. Odpověděla, zjistili jsme, že se církev Ježíše Krista svatých posledních dnů přibližuje původní církvi Ježíše Krista více, než kterákoliv jiná církev, kterou známe. Téměř jsem namítl, to není zcela přesné. Není to církev, která se přibližuje nejvíce. Toto je církev Ježíše Krista. Je to tatáž církev, pravá církev. Ale udržel jsem se a místo toho jsem v duchu pronesl modlitbu vděčnosti. Starosta nám poté sdělil, že na základě svých zjištění nemají žádné námitky vůči tomu, abychom v jejich obci chrám postavili. Když dnes na ten zázračný zážitek pomyslím, pociťuji vděčnost za starostou, moudrost a ducha rozlišování. Věděl, že klíčem k pochopení církve není to, že se na ní budeme dívat skrze vzhled jejich budov, ani to, že na ní budeme nahlížet jako na dobře zorganizovanou instituci, ale to, že ji budeme posuzovat podle milionů jejich věrných členů, kteří se každý den snaží následovat příklad Ježíše Krista. Definici této církve lze odvodit z pasáže v knize Mormonově, kde se píše: a pánovi učedníci, kteří byli pokřtěni ve jménu Ježíšově, byli nazýváni církví Kristovou. Jinými slovy, církev je o lidech. Je to o vás, učednících Páně, o těch, kteří Pána milují a následují a berou na sebe skrze smlouvu jeho jméno. Prezident Russell M. Nelson jednou církev přirovnal k pěknému automobilu. Všem se nám líbí, když máme čisté a nablízkané auto. Ale účelem auta není vynikat jako krásný stroj. Jeho účelem je přesouvat lidi z místa na místo. V tomtéž smyslu si my, členové církve, vážíme krásných míst, kde můžeme uctívat Boha a která jsou čistá a dobře udržovaná. A také si užíváme dobře fungujících programů. Toto jsou však pouhé podpůrné systémy. Naším jediným cílem je vyzvat každého syna a každou dceru Boží, aby přišli ke Kristu a vést je po cestě smlouvy. Není nic důležitějšího. Naše práce je o lidech a smlouvách. Není úžasné, že jméno, které znovu zřízená církev dostala skrze zjevení, v sobě spojuje dva nejdůležitější prvky každé smlouvy Evangelia? Tím prvním je jméno Ježíše Krista. Tato církev patří jemu. A jeho posvěcující usmíření a smlouvy jsou jedinou cestou ke spasení a oslavení. Druhé jméno označuje nás, svaté, nebo jinými slovy, jeho svědky a učedníky. To, jak je důležité se zaměřovat na lidi, jsem se naučil, když jsem sloužil jako prezident KULu ve Francii. Zpočátku jsem měl v úmyslu dosáhnout v KULu velmi ambiciozních cílů. Vytvořit nové sbory, vystavit nové sborové domy a dokonce v naší oblasti postavit chrám. Když jsem byl po 6 letech uvolněn, nic z těchto záměrů se nesplnilo. Mohlo to vypadat jako naprosté selhání, až na to, že během oněch 6 let se mé záměry dočista změnily. Když jsem onoho dne, když jsem měl být uvolněn, seděl na pódiu, zapalovala mě hluboká vděčnost a pocit dobře vykonané práce. Díval jsem se do tváře stovkám přítomných členů. U každého z nich jsem si dokázal vybavit nějaký duchovní zážitek, který s ním byl spojen. Byli tam bratři a sestry, kteří vstoupili do vod křtu. Ti, kterým jsem podepsal první chrámové doporučení, aby mohli přijmout posvátné obřady chrámu. A mladí lidé a páry, které jsem ustanovil jako misionáře na plný úvazek, nebo je z tohoto povolání uvolnil. Byli tam mnozí další, kterým jsem sloužil, když v životě čelili zkouškám a protivenství. Ke každému z nich jsem pocitoval silnou bratrskou lásku. Ve službě těmto lidem jsem našel čistou radost a radoval jsem se z jejich hlubší oddanosti spasiteli a víry v něj. Prezident M. Russell Ballard učil: k našim nejdůležitějším církevním zodpovědnostem nepatří vyplňování statistik nebo pořádání schůzek, ale to, zda jsou jednotliví lidé, kterým sloužíme jednotlivě, stejně jako to dělal spasitel, pozvednutí a pozbuzení a nakonec změnění. Drazí bratři a sestry, jsme aktivní v evangeliu nebo pouze zaneprázdnění v církvi? Tím hlavním je následovat ve všem příklad spasitele. Budeme-li tak činit, budeme se přirozeně zaměřovat na spasení jednotlivců na místo vykonávání úkolů a zavádění programů. Ptali jste se někdy sami sebe, jaké by to bylo, kdyby příští neděli navštívil váš sbor či odbočku Spasitel? Co by udělal? Staral by se o to, zda jsou vizuální pomůcky dost dobré, nebo zda jsou židle ve třídě správně rozestaveny? Nebo by našel někoho, koho by mohl mít rád, učit ho a žehnat mu? Možná by vyhledal někoho z nových členů nebo přátel, aby ho přivítal, nemocného bratra či sestru, kteří potřebují útěchu, nebo váhajícího mladého členy, který potřebuje pozvednout a pozbudit. Kterou ze tříd by Ježíš navštívil? Nepřekvapilo mě, kdyby nejprve zamířil k dětem do primárek. Nejspíš by poklekl a povídal si s nimi na úrovni očí. Řekl by jim, jaké má rád, vyprávěl by jim příběhy, pochválil jejich kresby a svědčil o svém otci v nebi. Jeho postoj by byl prostý, upřímný a nestrojený. Můžeme jednat podobně? Slibuji vám, že budete-li se snažit plnit Pánovy úmysly, nebude nic důležitějšího, než najít ty, jimž můžete pomoci a požehnat. Na shromáždění se budete zaměřovat na to, abyste učili jednotlivce a dotkli se jejich srdce. Budete se starat spíše o to, abyste druhým pomohli mít duchovní zážitek, než zorganizovat dokonalou činnost, a abyste sloužili členům, než abyste si odškrtli políčko za každou uskutečněnou návštěvu. Nebude záležet na vás, ale na těch, které nazýváme svými bratry a sestrami. Někdy říkáme, že chodíme do církve, ale církev je něčím mnohem více než budovou či určitým místem. Je zrovna tak skutečná a živá v nejskromnějších příbytcích, v nejzdálenějších oblastech světa, jako v církevním ústředí v Salt Lake City. Sám Pán řekl, nebo kdežkoliv shromáždí se dva neb tři ve jménu mém, tuď jsem já uprostřed nich. Církev si bereme s sebou, ať se vypravíme kamkoliv. Do práce, do školy, na dovolenou a hlavně domů. Naše přítomnost a vliv mohou stačit k tomu, abychom prostor kolem sebe, ať jsme kdekoliv, proměnili ve svaté místo. Vzpomínám si na rozhovor s jedním přítelem, který není členem naší církve. Překvapilo ho zjištění, že v naší církvi může kterýkoliv způsobilý muž obdržet kněžství. Zeptal se, ale kolik nositelů kněžství máte ve sboru? Odpověděl jsem, mezi 30 a 40. Zmateně dodal, v naší kongregaci máme jen jednoho kněze. K čemu potřebujete v neděli dopoledne tolik kněží? Jeho otázka mě velmi zaujala a pocítil jsem inspiraci odpovědět. Souhlasím. Podle mě tolik nositelů kněžství na nedělní bohoslužbě nepotřebujeme. Ale potřebujeme nositele kněžství v každém domově. A když v nějakém domově žádný nositel kněžství není, jsou povoláni jiní nositelé kněžství, aby nad touto rodinou bděli a sloužili. Naše církev není jen na neděli. Uctíváme Boha neustále každý den v týdnu, ať jsme kdekoliv a ať děláme cokoliv. Zvláště náš domov je hlavní svatyní naší víry. Právě doma se nejčastěji modlíme, žehnáme druhým, studujeme, vyučujeme slovo Božímu a s čistou láskou sloužíme. S osobní zkušenosti mohu svědčit o tom, že náš domov je posvátné místo, které může oplývat duchem ve stejné míře jako oficiální místa bohoslužeb a někdy dokonce ještě více. Svědčím o tom, že tato církev je církví Ježíše Krista. Její síla a vitalita pramení z každodenních skutků milionů jeho učedníků, kteří se denně snaží následovat jeho vrcholný příklad tím, že pečují o druhé. Kristus žije a řídí tuto církev. Prezident Russell M. Nelson je prorok, kterého Pán vyvolil, aby nás vedl a řídil v dnešní době. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Eliza R. Snowová v souvislosti se zasvěcením chrámu Kirtland jehož se zúčastnila, uvedla. O průběhu oné zasvěcovací bohoslužby lze sice vyprávět, avšak žádný jazyk smrtelníka nemůže popsat nebeské projevy onoho památného dne. Některým se zjevili andělé a vědomí božské přítomnosti pocitovali všichni přítomní a každé srdce bylo naplněno radostí nevýslovnou a plnou slávy. Božské projevy, jimž došlo v chrámu Kirtland, hrály zásadní roli v souvislosti s účelem znovu zřízené církve Ježíše Krista, jimž je uskutečnit spasení a oslavení dětí nebeského Otce. Zatímco se připravujeme na setkání s Bohem, můžeme se seznámit se svými božsky určenými zodpovědnostmi tím, že si projdeme posvátné klíče znovu zřízené v chrámu Kirtland. Prorok Joseph Smith v zasvěcovací modlitbě pokorně prosil Pána, aby přijal tento dům, který si nám přikázal postaviti. O týden později, o velikonoční neděli, se Pán ukázal ve velkolepém vidění a svůj chrám přijal. Toto se stalo 3. dubna 1836, téměř přesně před 182 lety od letošní velikonoční neděle. Zároveň to bylo období Přesnic, při jedné ze vzácných příležitostí, kdy se Velikonoce a Přesnice překrývají. Když toto vidění skončilo, ukázali se tři dávní proroci, Mojžíš, Elias a Eliáš, a předali klíče nezbytné k naplňování účelu, který Pán v této dispenzaci stanovil své znovu zřízené církvi. Ten je jednoduše, ale výstižně definován jako shromážďování Izraele, pečetění rodin a příprava světa na druhý příchod Páně. To, že se ukázal jak Eliáš, tak Mojžíš, se pozoruhodně shodovalo s židovskou tradicí, podle níž Mojžíš a Eliáš spolu přijdou na konci času. Podle naší nauky se díky tomuto zjevení uskutečnilo zásadní znovuzřízení určitých klíčů, daných pro poslední dny a pro poslední čas, nižší dispenzace plnosti času. Chrám Kirtland, pokud jde o jeho polohu a rozměry, byl relativně nevýznamný. Ale z hlediska svého nesmírného významu pro lidstvo měl formující vliv na věčnost. Dávní proroci znovu zřídili klíče kněžství potřebné pro věčné spásné obřady Evangelia Ježíše Krista. Pro věrné členy toto bylo zdrojem nesmírné radosti. Tyto klíče přináší moc z výsosti božsky určeným zodpovědnostem, které tehdy i nyní představují hlavní účel církve. Během oné úžasné velikonoční neděle byly v chrámu Kirtland znovu zřízeny tři klíče. Za prvé, ukázal se Mojžíš a předal klíče shromažďování Izraele ze 4 částí země, což je misionářská práce. Za druhé, ukázal se Elias a předal klíče dispenzace Abrahamova evangelia, což zahrnuje znovu zřízení Abrahamovy smlouvy. Prezident Russell M. Nelson učil, že účelem těchto klíčů smlouvy je připravit členy na království Boží. Řekl, víme, kdo jsme a víme, co od nás Bůh očekává. Za třetí, ukázal se Eliáš a předal klíče pečetící moci v této dispenzaci, což je práce na rodinné historii a chrámové obřady, které umožňují spasení živých i mrtvých. V ústředí církve fungují pod vedením prvního předsednictva a kora 12 tři výkonné rady, které dohlížejí na tyto tři božsky určené zodpovědnosti na základě klíčů, které byly znovu zřízeny v chrámu Kirtland. Jedná se o misionářskou výkonnou radu pro kněžství a rodinu a výkonnou radu pro chrámovou práci a rodinnou historii. Jak si v dnešní době při naplňování těchto božsky určených zodpovědností vědeme? Za prvé, s ohledem na Mojžíšovou znovu zřízení klíčů shromažďování Izraele, působí nyní po celé zemi téměř 70 tisíc misionářů, kteří hlásají jeho evangelium, aby shromáždili jeho vyvolené. Toto je počátek naplňování velikého a podivuhodného díla, které předvídal Nefi, a to jak mezi pohany, tak v rámci domu Izraele. Nefi viděl naši dobu, kdy se svatí Boží budou nacházet po celé tváři země, avšak jejich počet bude malý kvůli zlovolnosti. Předvídal však, že budou ozbrojeni spravedlivostí a mocí Božíkou Boží ve veliké slávě. Vnímáme-li misionářské úsilí z hlediska krátké historie znovuzřízené církve, jedná se o nejvýš pozoruhodnou záležitost. Jsme svědky toho, jak se Nefiovo vidění naplňuje. Ačkoliv je náš počet relativně malý, budeme ve svém úsilí pokračovat a oslovat ty, kteří na spasitelovo poselství zareagují. Za druhé, Eliáš se zjevil a předal dispenzaci Abrahamova evangelia, přičemž řekl, že v nás a v našem semeni budou všechna pokolení po nás požehnána. Na této konferenci byly představeny významné pokyny, které mají pomoci ve zdokonalování svatých a v jejich přípravě na království Boží. Oznámení na kněžském zasedání ohledně kvor starších a vysokých kněží uvolní více kněžské moci a pravomoci. Domácí a navštěvující učení, nyní pastýřská služba, jak bylo úžasně učeno na tomto zasedání, připraví svaté posledních dnů na setkání s Bohem. Za třetí, Eliáš předal pečetící klíče této dispenzace. Pro ty z nás, kteří žijeme v této době, je vzestup, pokud jde o chrámy a o práci na rodinné historii, fenomenální. Toto tempo bude pokračovat a zrychlovat až do druhého příchodu Spasitele, jinak by byla celé země zcela zpustošena při jeho příchodu. Práce na rodinné historii, požehnaná nebesi díky technice, zaznamenala v několika posledních letech prudký nárůst. Nebylo by moudré podlehnout ve vztahu k této božsky dané zodpovědnosti pocitu uspokojení a očekávat, že se o to postará teta Jana nebo jiný oddaný příbuzný. Dovolte mi podělit se o přímočará slova prezidenta Josefa Fieldinga Smitha. Od této důležité povinnosti není nikdo osvobozen. Vyžaduje se jak od apoštola, tak od toho nejprostšího staršího či sestry. Postavení, význačnost či délka služby v církvi neopravňují nikoho k tomu, aby zanedbával spasení svých zesnulých. Nyní máme chrámy po celém světě a prostředky z fondu pomoci pro návštěvníky chrámu určené k pomoci potřebným, kteří do chrámu mají daleko. Jako jednotlivci bychom měli zhodnotit své úsilí při konání misionářské a chrámové práce, práce na rodinné historii a při přípravě na setkání s Bohem. Základem těchto posvátných zodpovědností je spravedlnost, jednota a rovnost před Pánem. Pokud jde o spravedlivost, je tento život dobou k tomu, aby se každý z nás připravil na setkání s Bohem. Kniha Mormonova uvádí četné příklady tragických následků toho, když jednotlivci či skupiny nedodržují Boží přikázání. Během mého života se světské záležitosti a starosti posunuly z jednoho extrému do druhého, od lehko vážných a nepodstatných zájmů k závažné nemorálnosti. Je chválihodné, že došlo k odhalení a veřejnému odsouzení obecně zavrhované nemorálnosti. Takováto obecně zavrhovaná nemorálnost je proti zákonu Božím i zákonům společnosti. Ale ti, kteří rozumějí Božímu plánu, se musí rovněž stavit proti obecně tolerované nemorálnosti, která je rovněž hříchem. Naše prohlášení o rodině varuje, že jedinci, kteří porušují smlouvy cudnosti, kteří týrají nebo zneužívají manželského partnera nebo své potomstvo či kohokoliv jiného, se jednoho dne budou zodpovídat před Bohem. Když se rozhlédneme, jsme na všech stranách svědky zkázy pramenící ze zlovolnosti a závislosti. Pokud nás jako jednotlivce opravdu znepokojuje myšlenka na poslední soud našeho Spasitele, měli bychom činit pokání. Obávám se, že mnozí lidé již nemají pocit odpovědnosti vůči Bohu a nehledají vedení v písmech ani u proroků. Kdybychom se jako společnost zamysleli nad následky hříchu, došlo by ze strany veřejnosti k silnému odporu proti pornografii a objektivizaci žen. Jak v knize Mormonově sdělil Alma svému synu Koriantonovi, zlovolnost nikdy nebyla štěstím. V souvislosti s jednotou Spasitel řekl, nejste-li jedno, nejste moji. Víme, že v duch sváru je od ďábla. V dnešní době zůstává naléhavé volání písem po jednotě z velké části nevyslyšeno a mnozí kladou důraz na příslušnost k určité skupině, často na základě postavení, pohlavy, rasy a majetku. V mnoha zemích, ne-li ve většině, jsou lidé ohledně toho, jak žít, značně rozděleni. Hlavním tématem ve vzdělávání je zdůrazňování boju o moc, zvýhodňování a útlaku a čehokoliv, co lidi rozděluje. V Pánově církvi jedinou kulturou, jimiž jsme stoupenci a učiteli, kultura Evangelia Ježíše Krista. Jednota, o níž usilujeme, spočívá ve sjednocení se Spasitelem a jeho učením. Podíváme se na hlavní účely církve, všechny se zakládají na rovnosti před Pánem a řídí se kulturou Evangelia Ježíše Krista. Pokud je o misionářskou práci, je hlavním předpokladem pro křes to, že se člověk pokoří před Bohem a přijde se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem. Vzdělání, majetek, rasa ani národnost se vůbec neberou v úvahu. Misionáři navíc pokorně slouží tam, kam jsou povoláni. Nepokoušejí se sloužit na základě světských měřítek společenského postavení či přípravy na budoucí povolání. Slouží celým svým srdcem, mocí, myslí a silou všude tam, kam jsou přiděleni. Nevybírají si misionářské společníky a pilně se snaží rozvíjet křesťanské vlastnosti, což je jádrem kultury Ježíše Krista. Písma nám poskytují vodítka ohledně těch nejdůležitějších vztahů. Spasitel učil, že prvním přikázání je milovati Pána Boha svého a druhým je milovati bližního svého jako sebe samého. Spasitel následně vysvětlil, že naším bližním je každý člověk. Kniha Mormonova jasně uvádí, že nesmí existovat žádní ité, kmeny či třídy. Musíme být jednotní a rovnocení. Na tomto předpokladu jsou postaveny posvátné obřady a božské zodpovědnosti. Předpokládal bych, že vaše zážitky z chrámu budou podobné těm mým. Když jsem opouštěl svět běžného pracovního dne v San Francisku a vcházel do chrámu Oakland, zažíval jsem úžasný pocit plný lásky a pokoje. Jeho důležitou součástí byl dojem, že jsem blíže Bohu a jeho záměru. Soustředil jsem se hlavně na spásné obřady, ale podstatnou součástí o něch krásných pocitů byly i rovnost a jednota, jimiž je chrám prostoupen. Všichni jsou oblečeni v bílém. Není zde patrná žádná známka bohatství, postavení ani dosaženého vzdělání. Všichni jsme bratři a sestry, kteří se snaží být pokorní před Bohem. V posvátné pečetící místnosti probíhá obřad uzavření manželství na věčnost u všech stejně. Těší mě skutečnost, že páry z těch nejchudších i z těch nejbohatších poměrů mají naprosto stejné zážitky. Mají na sobě ten týž oděv a uzavírají tytéž smlouvy u téhož oltáře. Rovněž získávají tatáž kněžská požehnání na věčnost. Toto vše probíhá v krásném chrámu, který je postaven za desátky svatých jako posvátný dům Páně. Naplňování božsky určených zodpovědností na základě spravedlnosti, jednoty a rovnosti před Pánem je zdrojem osobního štěstí a pokoje v tomto světě a připravuje nás na věčný život ve světě, který přijde. Připravuje nás na setkání s Bohem. Modlíme se o to, aby si každý z vás, bez ohledu na svou současnou situaci, promluvil se svým biskupem a byl hoden získat chrámové doporučení. Jsme vděční za to, že se mnohem více členů připravuje na vstup do chrámu. Již mnoho let sledujeme značný nárůst počtu způsobilých dospělých držitelů chrámového doporučení. Počet doporučení s omezeným použitím pro způsobilou mládež za poslední 2 roky rovněž prudce vzrostl. Je zjevné, že jádro církve tvořené věrnými členy nebylo nikdy silnější. Na závěr bych vás chtěl ujistit, že služebně nejstarší vedoucí církve, kteří předsedají nad všemi božsky učenými účely církve, získávají božskou pomoc. Toto vedení přichází od Ducha a někdy přímo od Spasitele. Duchovní vedení přichází oběma způsoby. Jsem vděčný za to, že jsem tuto pomoc obdržel i já. Vedení však přichází v Pánově čase, řádku za řádkou a předpis za předpisem, kdykoliv se vševědoucí Pán záměrně rozhodne, že nás bude učit. Vedení pro církev jako celek získává pouze jeho prorok. Všichni jsme na této konferenci měli výsadu vyjádřit podporu prezidentu Russell M. Nelsonovi jako našemu prorokovi a prezidentu Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jakožto členové 12, společně i jako jednotlivci, jsme měli zvláštní duchovní prožitek, když jsme vložili ruce na hlavu prezidenta Nelsona a prezident Dallin H. Oaks, který byl mluvčím, ho vysvětil a ustanovil prezidentem církve. Svědčím o tom, že byl předustanoven a celý život připravován na to, aby se stal Pánovým prorokem pro naši dobu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Thank you.
Na závěr této konference upřímně děkujeme všem, kteří svou pílí přispěli k její přípravě. Děkujeme těm, kteří k nám promlouvali a těm, kteří se postarali o povznášející hudbu. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude náš milovaný prorok, prezident Russell M. Nelson. Po jeho proslovu sbor zakončí tuto konferenci písní Pojďme všichni vpřed. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Valerie V. Cordon ze 70 a tato konference bude odročena. Milovaní bratři a sestry, blížíme se k závěru této historické konference a tak společně s vámi děkuji Pánu za jeho vedení a inspirující vliv. Hudba byla nádherná a povznášející. Proslovy byly nejen poučné, ale zároveň nám změnily život. Během posvátného shromáždění jsme vyjádřili podporu novému prvnímu předsednictvu. Dva úžasní muži byli povoláni do kvora 12 apoštolů a bylo povoláno 8 nových sedmdesátníků generálních autorit. Nyní pomocí oblíbené písně shrnou naše obnovené odhodlání, úkol a zodpovědnost jít vpřed. Pojďme všichni vpřed, dílo Páně konejme. Život až pomine, odměnu svou přijmeme. V boji meč ducha pevně třímejme, vždyť jde o pravdy věc. Dál kráčej, když svět se ti směje. Zmuž se, nám vždy Pán na blízku je. Nechceme na řeči svých nepřátel dát, jenom Pána chceme poslouchat. Nabádám vás, abyste během příštích 6 měsíců často a opakovaně studovali poselství z této konference. Svědomitě se zaměřte na to, jak je můžete začlenit do rodinných domácích večerů, do výuky evangelia, do rozhovoru s rodinou a přáteli a dokonce i do rozhovoru s těmi, již nejsou naší víry. Mnoho dobrých lidí zareaguje na pravdy, kterým jsme byli na této konferenci učeni, pokud jim je nabídneme s láskou. A vaše touha být poslušní se posílí, když budete pamatovat na to, co jste během uplynulých 2 dnů pociťovali a když o tom budete přemítat. Tato generální konference je začátkem nové éry pastýřské služby. Pán důležitým způsobem upravil to, jak o sebe navzájem pečujeme. Sestry a bratři, starší i mladší, si budou navzájem sloužit novým, svatějším způsobem. Kvora starších budou posílena, aby v životě žehnala mužům, ženám a dětem po celém světě. Sestry z pomocného sdružení budou nadále sloužit svým jedinečným, láskyplným způsobem a poskytovat příležitosti mladším sestrám, aby se k ním podle vhodného pověření připojili. Naše poselství světu je jednoduché a upřímné. Zveme všechny boží děti na obou stranách závoje, aby přišli ke svému spasiteli, obdrželi požehnání svatého chrámu, měli trvalou radost a stali se způsobilými pro věčný život. Konečné oslavení vyžaduje, abychom byli v tomto životě naprosto věrni smlouvám, jež uzavíráme, a obřadům, které přijímáme v domě Páně. V této době máme 159 chrámů v provozu a další jsou ve výstavbě. Naším přáním je přiblížit chrámy členům církve, jejichž počet neustále roste. A tak s velikou radostí nyní oznamuji záměr postavit 7 nových chrámů. A budou postaveny v těchto místech. Salta v Argentině. Bengaluru v Indii. Managua v Nicaraguji, Cagayan de Oro na Filipínách, Layton v Utahu, Richmond ve Virginii, a v jednom větším, dosud blíže neurčeném městě v Rusku. Drazí bratři a sestry, samotná stavba těchto chrámů možná nezmění váš život, ale čas, který v chrámu strávíte, ho změní nepochybně. V tomto duchu vám žehnám, abyste rozpoznali to, co můžete odložit, abyste mohli v chrámu trávit více času. Žehnám vám, abyste měli více harmonie a lásky ve svém domově a abyste pociťovali hlubší touhu pečovat o věčné rodinné vztahy. Žehnám vám hlubší vírou v Pána Ježíše Krista a větší schopností ho následovat jako jeho praví učedníci. Žehnám vám, abyste pozvedali hlas ve svědectví, stejně jako to činím teď já, že jsme součástí díla všemohoucího Boha. Ježíš je Kristus. Toto je jeho církev, kterou vede skrze své pomazané služebníky. Tak to svědčím a vyjadřuji lásku každému z vás v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Our dear Heavenly Father,
náš drahý nebeský Otče, toto krásné velikonoční, tuto krásnou velikonoční neděli jsme se zde sešli, abychom ti ve jménu Ježíše Krista poděkovali za tvou lásku a za požehnání žijících proroků, které máme. Prosíme tě dnes, za tvoji milost, abychom mohli sloužit tak jako Spasitel. Prosíme o odvahu následovat našeho proroka abychom mohli být více jako tvůj syn. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Sledovali jste vysílání ze 188. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.